Ichikope chalenga pabula. Yesu abusha Lazaro kubafwa. Yohane 11 verse 1 ukufika ku 46. Umuntu wale itwaishina lya kwa Lazaro alilwele sana. Bankashia kwe babili Maria na Marita bali tuma inkombe kuli Yesu abati. Mwemfumu chibusa wenu mulwele. Iryo amfuile lyashi ayasuikyo kuti. Ububu lwele tewa kuti afweko lelo bwakuleto muchinshi no lulumbi kulilesa. Bwakuti mwana lesa achindikilwemo. Yesu ali ni chibusa wa kwa Lazaro kumo na bankashi yakwe babili. Lelo Yesu taba butukire palika lakene kashita. Iryo papitile nshi kushibiri Yesu ayebela basambi bakwe ati Lazaro nasenda motulo ekuti nafwa. Eicho nasansa muka icho nshiriko pakutila muka Yesu mina. Nombana tuye ukwali. Ile Yesu afikile asangire kuti apo Lazaro ashikilwe mwilindi pali pitile nshi kushine. Bankashia kwa Lazaro bali no bulanda sana. Pantu Yesu taile mukumuposha ilio alwele. Lelo Yesu abebele okutila, ndume yenu alebuka. Aebele abantu kwisula inindi, elio aitile no kutila. Lazaro, fuma panonse. Na Lazaro, alifumine ninshi nakakwa, nensalu bali mukakilemo. Libe talabusha Lazaro, kubafwa Yesu atile, ninechishuku kono bumi, uansumina muline, nelio akafwa akabomumi, no usumina muline, takafomu ya yaya.